timpul prezent în literatură.
Într-un mediu sufocat de virtualități și de informații filtrate de atâtea medii, unde mișcările interioare ale lumii ne sunt oferite de-a gata în rezumate tot mai vagi pentru atenția noastră de tot mai scurtă durată, abia călătoria calibrează imaginația și o conectează la realitate, scrie Marius Chivu în jurnalul său De călătorie în Peru, 3 săptămâni în azi, apărut la editura Humanitas. Bine v-am găsit, sunt Adela Greceanu și l-am invitat pe Marius Chivu să vorbim despre această carte, despre călătorie și despre literatura de călătorie. Bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit!
Cum ai ales Peru? Ce te atrăgea la această țară îndepărtată?
În primul rând, am devenit interesat de continent, de America de Sud. După călătoria în Nepal, am zis să schimb continentul și pentru o călătorie și pentru o nouă călătorie și o nouă carte implicit. M-am îndreptat spre America de Sud, unde erau foarte multe lucruri de văzut. Sunt în continuare. Am văzut o foarte mică parte, nu din America, ci din Peru, dar apoi din întregul continent. Apoi, documentându-mă, am găsit informația conform căreia s-a descoperit prin anii 70 cel mai îndepărtat izvor al Amazonului și asta mi-a prins cu adevărat imaginația. Mi-am zis cum ar fi să mă duc să urc muntele Mismi și să beau direct din izvorul Amazonului. Am descoperit că, firește, că era în Peru, ce se mai putea vedea în Peru, Machu Picchu, normal, și alte lucruri precum canionul Colca, care este mai adânc decât, este al doilea cel mai adânc canion din lume, primul fiind tot în Peru, și alte lucruri mărunte, pentru că e cea mai dificilă, cel mai dificil lucru atunci când îți plănuiești o călătorie în Peru e să alegi ce să lași deoparte.
Dar ce știai despre Peru înainte să pleci în călătorie?
Foarte puține. De fapt, asta mă și interesează atunci când plec într-o călătorie, să mă duc într-un loc despre care nu știu mare lucru. Ca și data trecută în Himalaya, știam foarte puține și lucruri relativ vagi. Știam de Liosa, știam de, în afară de părțile culturale, firește, știam de Machu Picchu, dar despre munți, câte ceva, lacul Titicaca, liniile de la Nazca, lucruri pe care le știe toată lumea. Dar în profunzime nu cunoșteam nimic. Abar n-aveam de istoria, de tradițiile, de limba, obiceiurile.
De limbile.
Limbile, de fapt, obiceiurile, da.
Și te-ai documentat înainte să pleci?
Niciodată nu mă documentez, pentru că am spus asta și în carte, e un principiu pe care l-am descoperit singur și de care mă țin, pentru că pare să funcționeze destul de bine. Nu mă documentez prea mult înainte, pentru că nu vreau să mi-altereze percepția și să nu-mi direcționeze curiozitatea și atenția asupra lucrurilor pe care le-au descoperit sau despre care scriu alții. Nu îmi place să merg într-o țară unde sunt atent să descoper lucrurile despre care am citit. Prefer să știu mai puține și să văd, să descoper cu ochii mei, să am resurse de uimire intacte, să îmi pun singur întrebări. Abia când ajung acasă urmează să mă lămuresc cu adevărat asupra a ceea ce am văzut și să, pentru că abia atunci știi cu adevărat ce te interesează și ce vrei să cauți și unde vrei să cauți.
Abia după ce te întorci din,
da,
călătorie?
Da, paradoxul e că o călătorie de genul ăsta, cum să zic, te pregătește sau ești cel mai pregătit pentru ea în momentul în care o termini. Nu, niciodată nu te duci suficient de bine pregătit. E un ciclu. O călătorie de fapt are o a doua parte care nu se vede, mai ales atunci când vrei să scrii despre ea, și anume călătoria ulterioară din cărți, din istorii, din atlase. Că m-am întors cu cărți de acolo, m-am întors cu cărți de mitologie, cu cărți pe care altfel nu le găsesc aici. Am citit pe internet o istorie absolut fabuloasă a lui William Prescott despre Imperiul Incaș și e mai ușor să înțelegi ce citești odată ce ai văzut lucrurile alea, ai niște referințe suficient de solide.
Dar ți-ai făcut un plan pentru cele 3 săptămâni petrecute în Peru? Ai știut totuși unde vei merge?
Vag, dar da, pentru că erau aceste obiective, izvorul Amazonului, Machu Picchu, canionul Colca, pe care vreau neapărat să le văd. Dar am avut și o săptămână de improvizație la dispoziție. Totul era... plănuit cu aproximații cam cât timp va dura fiecare traseu, fiecare călătorie. Trebuie să menționez că de data asta, spre deosebire de călătoria în Himalaya, n-am plecat cu o agenție de turism, am plecat pe cont propriu cu un prieten care știa spaniolă, așa că informațiile noastre erau minime, dar suficient de bune. Știam că pentru a pleca spre Machu Picchu, pe traseu pe care l-alesesem, trebuia să ajungem într-un anumit sat, știam că pentru izvorul Amazonului, la fel, trebuia să ajungem într-o anumită zonă, într-un anumit sat, și de acolo, odată ajuns acolo, întrebam oamenii locului cine poate să ne ducă pe traseu respectiv cu măgar pentru echipament, cine știe potecile, oameni pe care i-am plătit direct, fără să plătim prin intermediul agenției, pentru că și asta a fost o problemă etică pe care ne-am pus-o după experiența în Himalaya, faptul că cu cât ai mai mulți intermediari, cu atât mai puțin bani ajung la oamenii locului cu care efectiv te ajuți. Și atunci ne-am zis, hai să plătim mai mult și direct.
Ai renunțat la telefonul mobil când ai plecat,
da,
în Peru?
Nici în Himalaya n-am fost cu telefonul mobil. Al doilea principiu, sau poate primul principiu, este să rup orice legătură cu casa și cu celălalt aici. Nu mă interesează să mai țin legătura pe rețele de socializare, nu mă interesează să postez, să scriu. Tot ce fac acolo e să mă concentrez cu adevărat pe călătorie, pe drumul meu, să-mi notez în jurnal. Pentru că ambele cărți sunt scrise în timp real, la sfârșitul fiecarei zile, ele există ca jurnale scrise de mână, am și expus jurnalul din Himalaya la Cărturești acum vreo 2 ani de zile într-o expoziție legată de agendele scriitorilor și artiștilor, desenatorilor, ilustratorilor. Cartea însă e gândită ca o carte, dar are la bază jurnalul scris de mână atunci acolo.
Ai plecat și în Peru cu un prieten, cum ai plecat și în Himalaya. O asemenea aventură este și o probă pentru relațiile dintre oameni. Au fost momente care v-au pus în dificultate prietenia?
Au fost câteva momente dificile în Himalaya. Nu mai plecasem până atunci la un drum atât de lung și atât de dificil cu acel prieten. De data asta am fost cu un altul, pentru că n-a mai putut prietenul din Himalaya să meargă și nanzi. Am fost cu un alt prieten, însă cu care eu făcusem deja o călătorie în Iordania. Deci cumva compatibilitatea noastră și personalitățile noastre în atare condiții fuseseră deja verificate. Așa că n-a fost nimic care să nu funcționeze perfect. E un prieten cu care m-aș duce oriunde în lume.
Plimbarea prin piață este cel mai spectaculos lucru pe care îl poți face în Cusco. Nu în muzee, nu în catedrale, nu printre ruine. Aici e adevăratul spectacol cultural, spui în carte. Cum este o piață dintr-un oraș peruan? Ai mai multe descrieri de piețe în carte.
Da, este unul dintre cele mai interesante lucruri pe care le-am văzut și le-am descoperit și le-am privit cu atenție și inclusiv fotografiat. E greu de spus ce e o piață, pentru că noi nu mai avem noțiunea de piață așa cum e în America de Sud. E un amestec de piață, de bazar, de târg, de bâlci. Piețele sunt enorme, se vând tot felul de lucruri, de bunuri meșteșugite manual, fructe, flori, semințe, produse de orice fel, piei, se repară lucruri, se gătește, că de fapt cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o în Peru a fost mâncarea gătită la ceaun de către femeile locului din piețe. E suficient să stai pe un scaun și să privești în jur ore în șir și să vezi spectacolul ăsta și să înveți foarte multe, de fapt, despre țara respectivă. E, de fapt, e exact dimensiunea opusă, aceea cultural vorbind, față de muzeu, o piață. Pentru că acolo e viața în desfășurarea ei, în ritmul ei actual. În muzeu vezi trecutul arhivat, aranjat, muzeificat. În piață e viața.
A ce miroase?
Depinde de partea în care te afli, pentru că când traversezi zona cu brânzeturi, miroase a lapte și a drojdii și a tot ce presupun produsele astea lactate. Când te duci în partea cu cărnuri, la fel, sunt mirosurile de acolo. Apoi e sectorul de mirodenii, sectorul de fructe și de flori și de plante. Practic sunt straturi și straturi de mirosuri pe care le străbați și în care pătrunzi odată ce te plimbi printr-o astfel de piață. Și sunetele iarăși sunt foarte interesante. Se cântă, oamenii se cântă inclusiv la instrumente. Sunt mici orchestre, mici fanfare care se aud tot timpul în piață. Limba, oamenii strigă, vorbesc. E foarte interesant să auzi tot acest amestec. Iarăși sunt mai multe limbi care se vorbesc.
Ați prins și un festival într-o mică localitate la un moment dat, cu oameni costumați pe străzi.
Noi ne dusesem la un festival culinar unde urma să se gătească multe feluri de mâncare pe bază de carne de porcușor de Guinea, numai că am întârziat cu o săptămână și am ajuns în mijlocul unui festival sau carnaval, de fapt, semi-religios, unde la fel, multe fanfare, multe ansambluri de dansatori, copii mascați în fel și chip. N-am înțeles nimic din ce am văzut, dar ne-am uitat cu atenție la toată desfășurarea aceea de forțe artistice, foarte colorate hainele, muzicile foarte ritmate, oamenii extrem de amabili. Am băut și am mâncat cu ei cot la cot tot felul de lucruri, apar n-am ce erau multe din ele. De fapt a fost ziua în care am făcut cele mai multe fotografii, dacă nu mă înșel, cred că vreo 400-600 de fotografii într-o singură zi.
Ai făcut foarte multe fotografii în general în această călătorie.
Da, cred că au fost spre 6.000 cu totul, din care s-au selectat mai multe. Am selectat eu cam jumătate într-o primă fază, după care iarăși o altă jumătate și când am avut doar vreo 1.000 de fotografii, m-am dus cu acea selecție la Cosmin Bumbuț, care a ales din ele... Din mia aia a ales vreo 300-400, din care au intrat în carte 200.
Cum reacționau oamenii locului când se întâlneau cu voi? Sunt obișnuiți deja cu turism, turismul e în floare și în Peru.
Erau obișnuiți în zonele unde, într-adevăr, turismul era mai prezent, în orașele turistice, Cusco, Arequipa, Trujillo, în Lima sau în orașele...
Sau în Machu Picchu.
Sau în Machu Picchu, în satele de pe traseul spre Machu Picchu. Însă noi am ales să facem pe cât posibil trasee mai puțin umblate, trasee mai puțin turistice. De pildă, noi am mers spre Machu Picchu pe cel mai lung, mai dificil și mai puțin frecventat traseu, Choquequirao, pe care de altfel acum celor care vrea să meargă la Machu Picchu și ar vrea să se ducă pe jos, nu l-aș recomanda, pentru că într-adevăr e destul de greu și puțin spectaculos ca vederea munților, să spunem. Dar pe noi ne-a interesat să facem altceva decât turiștii obișnuiți. Și acolo, pe acel traseu, întâlneai oameni care nu erau atât de familiarizați cu turismul sau pe la care ajungeau foarte puțin și atunci era interesant de văzut cum... Oricum sunt foarte, foarte oamenii din Peru în general, oriunde am fost, extrem de politicoși, foarte amabili, gata oricând să te găzduiască, să-ți gătească, firește contra cost, dar relația cu ei a funcționat de fiecare dată pentru că sunt oameni extrem de calzi și de curioși.
Ați prins și perioada dinaintea alegerilor prezidențiale din Peru de anul
trecut?
Da,
nu știu cum s-a făcut. Întâmplarea face că și când am fost în Himalaya am fost tot în perioada alegerilor și acum când am fost în Nepal, în Peru, în luna mai, tot în perioada alegerilor.
Și cum era la ei înainte de alegeri? Cum era în orașe, cum era în satele
în
izolate?
În orașe vedeai bannere, vedeai afișe. În sate, toate sloganurile și culorile electorale și mesajele erau fie vopsite cu vopsea, fie văruite, nu știu cum să spun, pe garduri, pe case, pe stânci, pe marginea drumului, direct pe asfalt, pe copaci.
Peruanii sunt obligați să voteze.
Da, votul e obligatoriu acolo, iar la primul contact cu autoritățile li se cere dovada că au votat și dacă nu reușesc să o facă, sunt amendați. Așa că, deși sunt puține circumscripții electorale și mai ales în orașe, oameni din sate, din munți, străbat uneori și câteva zile pentru a ajunge într-o localitate unde se poate vota.
Dar îi interesa să vorbească despre asta? Despre candidați?
Nu, educația lor era destul de cum se spun, elementară. Nu puteau discuta politică în termeni în care, nu știu, noi sau oamenii educați de la oraș sunt pregătiți să o facă. Votau firește ca peste tot cu candidatul cel mai populist, dacă pot să spun așa, care le promitea lucruri, după părerea noastră, irealizabile sau de-a dreptul sau la limita democrației. De pildă, candidata care până la urmă a și pierdut alegerile, fiica dictatorului care l-a învins pe Mario Vargas Llosa în alegeri în anii 90. În planul ei electoral era construirea de închisori la 5.000 de metri altitudine, reintroducerea pedepsei cu moartea, adică niște programe din astea care pentru noi par destul de radicale.
Cum a fost la Machu Picchu? Ai prins un curcubeu pe care l-ai și fotografiat.
Da, am avut acest mare noroc că am prins o vreme frumoasă spre Asfințit cu un curcubeu în partea a doua zile în care nu mai erau atât de mulți turiști în Machu Picchu și am reușit să facem și poze doar cu cetatea, pentru că altfel sunt mii de turiști în fiecare zi, e foarte greu să găsești unghiuri bune și în care să nu ții între câteva zeci de turiști. Toată lumea vrea să facă fotografii. E de altfel o limită de 2500 de oameni care sunt lăsați să viziteze zilnic situl arheologic, care altfel e destul de mare, necesită ore bune să-l vezi cu totul. Ce știm noi din fotografiile turistice e doar piața și partea centrală, dar el e mult mai răspândit. Așa că noi am petrecut cam o zi întreagă în situ arheologic și stând până la sfârșitul zilei am avut, cum spuneam, norocul că situl a fost în cele din urmă abandonat, eliberat de toți turiștii care s-au întors și am avut și norocul unei ploi care a scos în curcubeu și, într-adevăr, fotografiile au ieșit foarte frumos.
Și ați mai avut un noroc spre finalul călătoriei, ați ajuns pe urmele lui Hemingway într-un sat de pescari, renumit în anii 50, Cabo Blanco, și acolo ați avut surpriza să întâlniți un om care l-a cunoscut pe Hemingway, care a pescuit cu Hemingway.
Da, asta chiar a fost un noroc chior, adică greu de crezut că cineva poate să aibă un astfel de noroc. Ne-am nimerit într-adevăr într-un sat unde Hemingway ajunsese cu echipa de filmare de la Bătrânul și Marea. A stat o lună de zile acolo și a pescuit marlini. Norocul nostru fiind că mai trăia într-adevăr un pescar care îl cunoscuse și care îl pescuise cu Hemingway, plecase pe mare cu el, aveau fotografii împreună rămate pe perete, le-am și fotografiat, Senior Maximo. M-am și întrebat cu tovarășul meu de călătorie de atunci, acum la un an după, pentru că deja de săptămâna viitoare se face un an de când începeam călătoria. M-am întrebat dacă o mai trăi, pentru că avea 94 de ani anul trecut. E posibil să nu mai fie în viață, ceea ce ne-ar întrista să aflăm asta, dar nu putem afla, așa că o lăsăm cum a rămas, cu incertitudinea asta.
În multe țări europene, literatura de călătorie este o specie foarte populară. Cum e la noi?
La noi au început să se mai scrie cărți. Mă refer la cărțile scrise de autori români. Au apărut când am publicat Eu trei săptămâni în Himalaya. Pe piața noastră mai publicase doar Mihai Barbu, Vânt kilometri. Erau cele două cărți de călătorie de la noi. Între timp au apărut mai multe, editura Humanitas a publicat câteva dintre ele, cărțile Sabinei Fati, de pildă, sunt chiar mai mult decât, sau cum să spun, ele sunt niște cărți de călătorie doar într-o oarecare măsură, pentru că ele sunt destul de geopolitice, au probleme, pun probleme politice destul de consistente. Dar au apărut și altele. Firește, nu toate sunt bune. Astăzi toată lumea scrie despre călătorie, sunt foarte multe bloguri de călătorie. Oamenii călătoresc, e ușor să călătorești. Blogurile însă nu sunt scrise prea bine, de altfel asta e și diferența dintre scrisul unei călătorii în carte și pe blog. Când scrii o carte și mai ales când o publici la o editură și cartea arată ca un album și are într-un subsol cu foarte multe informații, capitole scrise ulterior despre istorie, are niște standarde și niște cerințe pe care cei care scriu pe blog nu și le impun și nici n-au de ce să o facă. De asta am încercat să citesc și mi-a fost imposibil, nu era nimic care să mă intereseze cu adevărat, însă sunt multe cărți și le și recomand, traduse la editura Polirom, cărți clasice de călătorie, capodopere ale genului, semnate de Bill Bryson, Paul Theroux, Colin Tubron sau Bruce Chatwin, care sunt adevărații maestri ai genului. Și din fericire traduse la noi, pot fi citite. Literatura de călătorie străină, cum spuneam, s-a tradus mult în România în ultimii ani, dar și aici ar fi o distinție cea scrisă de alpiniști sau de, eu știu, de vedete și care sunt scrise mult mai puțin interesant decât cele de cărțile de călătorie scrise de scriitori.
Dar ce calități ar trebui să ai ca să scrii un jurnal de călătorie publicabil?
Publicabil, acum depinde, avantajul genului travel este că el e foarte permisiv și fiecare călător care vrea să scrie o carte sau care a scris o carte de călătorie și a inventat o formulă. Și cărțile mele, când m-am apucat să scriu, nu știam exact ce vreau, dar încet, încet am găsit o formulă în care intră multe lucruri și care mă reprezintă în ceea ce mă interesează pe mine atunci când plec, și partea culturală și cea istorică, dar foarte mult natură. Nu știu ce ar trebui să conțină, dar o carte de călătorie bună, dacă le citim pe cele ale autorilor menționați de mine, trebuie în primul rând să fie bine scrisă, literar vorbind, să fie stilistic, să aibă, să beneficieze de toate figurile de stil ale literaturii, să te poată amuza, să te poată emoționa, să nu folosească clișeele, să știe cum să... O carte de fapt de călătorie este un roman, ea are un început, o desfășurare a acțiunii, iar niște conflicte care
intervin,
nu mai vorbesc de personaje, de stări, de introspecție. De asta spun că nu e suficient un jurnal când publici o carte, trebuie să o gândești ca o carte.
Marius Chifu, îți mulțumesc că ai venit la Radio România Cultural cu jurnalul tău de călătorie în Peru, 3 săptămâni în Anzi, apărut la Humanitas. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!